tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä studiossa on Anssi Tiittanen ja Juha Lehtonen, toimittajana Timo Tikka. Aiheena meillä on seurakunta. Me kaikki olemme lukeneet Raamattua ja tiedämme, että helluntaina se tapahtui. Suuri hengenvuodatus ja sen jälkeen muodostui seurakunta ja sitten evankeliumi lähti Jerusalemista eteenpäin ja eri puolille Välimeren ympäristöä syntyi paikallisseurakuntia. Seurakuntia syntyy myöskin tänä päivänä. On joitakin isoja emäseurakuntia ja sitten niiden työn tuloksena tai niiden lähipiiriin syntyy seurakuntia. Luterilaisen kirkon puolella tietysti tilanne on toinen, mutta tämä kuvaus sopii paremmin tänne vapaiden suuntien piiriin. Anssi, miten tänä päivänä syntyy seurakuntia?
No, perussyitä seurakuntien syntymiseen on kaksi. On hengelliset syyt ja sosiaaliset syyt. Ja hengelliset syyt on useimmiten sellaisia, että on tulee joku tietty alue tai joku tietty paikka, missä asutaan ja koetaan sitten näin, että tämä alue kaipaa sitä, että täällä säännöllisesti kokoontuu seurakunta. Usein se tilanne on se, että on olemassa joku isompi yhteisö, jossa sitten ollaan jäseninä, mutta sitten nämä paikalliset ihmiset löytää toisensa ja sitten haluaa perustaa sinne omalle alueelle sitten oman seurakunnan. No sitten on nämä sosiaaliset syyt, ja nämä on itse asiassa, nämä kulkevat usein käsikädessä näiden hengellisten kanssa. Tosiasiahan on siis se, että ihmiset kuitenkin koko ajan myös tapahtuu sitä, että vieraannutaan jostain yhteisöstä, ollaan niin kuin siellä mukana, mutta koetaan semmoista tarvetta perustaa sitten toisen tyyppinen yhteisö. Ja silloin seurakunta voi myös sitten syntyä osin tämmöisistä sosiaalisista syistä. Semmoinen vaikutus ihan selvästi on olemassa, että usein silloin kun seurakuntaa perustetaan, niin ne viralliset syyt on tämmöisiä hengellisiä, jotka liittyy johonkin näkyyn tai unelmaan, mutta sitten siinä saattaa siinä rinnalla olla näitä epävirallisia syitä, jotka saattaa olla aika voimakkaitakin, jotka sitten liittyy semmoiseen pettymykseen tai vieraantumiseen jostain vanhemmasta yhteisöstä.
Musiikki on yksi tekijä, joka pitää sisällään tai johon voidaan suhtautua eri tavoin, ja ne on usein makukysymyksiä ja niissä sitten aina se oma mielipide on ehkä se ainoa oikea. Juha, miten arvioisit, mikä on musiikin merkitys tämän päivän seurakuntaelämässä tai seurakuntien jakaantumisessa?
On se iso merkitys. Mä väitän, että musiikki on mahtava tekijä rikkomaan ja yhdistämään. Mä jotenkin ajattelen näin, että mihin Anssikin viittasi tämmöiseen niin kuin yhteisöön, mikä on yhteisö tunnusmerkkejä, niin musiikki voi olla hyvinkin semmoinen iso tekijä siellä. Se kertoo arumaailmasta, mistä lauletaan, ja se kertoo myöskin semmoisesta tietynlaisesta ajanjaksosta. Me voidaan hyvinkin musiikissa nähdä, niin kuin, että on nuorten musiikkia ja sitten ei nuorten musiikkia. Kuitenkin niin kuin jos mä ajattelen, että miten seurakuntia syntyy, niin ei ne synny niin kuin musiikin voimasta tai ei seurannat pysy voimissaan niin kuin musiikin takia, mutta se tulee siihen mukana. Ja niin kuin justiin, kun uusia seurakuntia syntyy, niin heille on hirveän tärkeää, että se heidän valitsemansa musiikki kuvastaa sitä heidän näkyänsä ja on jotenkin mukana siinä arjessa ja siinä kulttuurissa, missä he vaikuttavat.
Entä sitten tämä internet, jonka kautta voidaan hetkessä liikkua eri puolilla maailmaa ja nähdä malleja seurakunnista, miten siellä toimitaan. Anssi, minkälainen vaikuttaja se on tämän päivän makujen muodostamisessa?
Kyllä se luo ihanteita. Että kyllä se, niin kuin tuossa aiemminkin tuli tuumattua, niin se menee niin pitkälle, että ihmiset monesti kokee sen hirveän paljon läheisempänä siis sen maailman, mikä avautuu sen ruudun kautta. Ja siinä on tietysti se, niin kuin sanottu, hyvä, että siis tulee paljon hyvää, mutta sitten se huono on siis siinä, että ei se ruudun takana oleva se kansainvälinen työ, mitä sieltä nähdään, tai ne ihmiset siellä, niin se ei ole sama asia kuin se työ, semmoinen seurakuntayhteisö, joka tulee lähelle kuitenkaan sitten. Että ihminen voi joutua semmoiseen niin kuin haaveilutilaan, semmoiseen tietytyyppiseen kuplaan, jossa sitten niin kuin tavallaan ollaan niin kuin vähän niin kuin olevina jotenkin virtuaalisesti jäseniä jossain isommassa kokonaisuudessa, mutta todellisuudessa se on aika löyhä sitten kuitenkin tämä. Mä itse pidän, kun tuosta musiikista puhuttiin, niin mä ehkä vähän pidän sitä semmoisena niin kuin vähän vanhanaikaisena jo nyt tänä päivänä sitä kysymystä, että esimerkiksi ylistysmusiikin roolista. Että tuntuu, että kun syntyy uusia seurakuntia, niin ei se musiikkityyli tai musiikkilaji tai ylistyksen määrä on oikeastaan tänä päivänä se juttu, että muut asiat, jotka liittyy johtajuuteen ja tämmöiseen seurakuntakulttuuriin tai se, miten seurakunta toimii tai minkä kokoinen se organisaatio on, niin tuntuu, että ne on niin kuin nyt päällimmäisiä. Että musta tuntuu, että se ylistysmusiikkikeskustelu jäi jonnekin edellisvuosikymmenelle. Tuntuu, että ei sitä nyt enää hirveästi kuule.
Seurakunnassa kuitenkin on musiikkia ja musiikkityylejä tulee erilaisia. Tämä kertoo muutoksesta. Juha, oletko omassa seurakuntayhteydessäsi kokenut sitä, miten seurakunnan sisälle tulisi tällaisia muutospaineita ja kuinka seurakunta sen kestää?
Kyllä, on hyvin, hyvin tuttu. Mä 6 vuotta olin tosiaan nuorisopastorina ja sitä ennen 10 vuotta oman työn ohella nuorisotyössä Järvenpäässä. Ja nyt sitten tässä viimeisen ehkä vuoden aikana voimakkaastikin niin kuin sitten avautunut tavallaan toi valtakunnallinen nuorisotyö ja siellä mukana, niin tämä on se kuva, että seurakunnissa on ollut jo pidemmän aikaa semmoinen muutospaine. Mä pidän sitä positiivisena. Mä pidän sitä niin kuin semmoisena voimana, joka ajaa eteenpäin. Siinä on tiettyjä kipuja, mutta mä toivon, että sen tuloksena on niin kuin voimakas helluntaiherätys, voimakkaat seurakunnat. Ja nyt ehkä on justiin se, eletään sitä aikaa, jolloin näkyy sitä, että selkeästi nuorelle sukupolvelle annetaan johtajuutta, annetaan vastuuta. Ja sitten toisaalta näkee sitä, että vielä pidetään vähän kiinni ja mietitään, että uskaltaako antaa. Mutta kyllä se on nuoren sukupolven tehtävänä aina ollut kapinan tai niinku radikaaliuden kautta tuoda sellaista muutospainetta. Se on elämän merkki.
Mitenkä seurakunnissa on selvitty, Anssi, niissä, joita sinä tunnet ja ehkä jos olet omassa seurakunnassasi jäsenenä, tämä ikäluokkien välinen jännite tai paine? Miten sen kanssa on pystytty elämään?
No varmaan kohtuullisen hyvin, mutta kyllä siis ei voi olla ummistamatta silmiä sille tosiasialle. Tästä on paljon kristillisessä mediassa puhuttu, että meiltähän niin kuin puuttuu semmoinen, niin kuin, nyt sanotaan, että se kuilu on jo mennyt semmoiseksi, että 40-60-vuotiaat, ehkä 40-55-vuotiaat rupeaa olemaan semmoinen porukka, jota näkee valitettavan vähän. Et siis, et siihen on joku syy.
Mä oon 40.
Mäkin oon kohta. Mutta sanotaan näin, että siis se on sellainen, niin kuin, ehkä sellainen, kun joku haarukka aina pitää heittää, niin heitetään nyt tämmöinen. Niin siis siihen on joku syy, miksi se väki on siitä niin kuin kadonnut. Että ehkä se, siis sanotaan näin, että ehkä tämän päivän niin kuin, ihmiset pystyy niin kuin jotenkin vielä niin kuin enemmän elämään semmoisen niin kuin paineen kanssa. Ehkä siinä on tullut semmoista tyyppistä kasvamista ja sitten nuoretkaan ei välttämättä kasvanut niin semmoisessa ilmapiirissä, jossa olisi tarvetta välttämättä niin isolle kapinalle, mutta kyllä siinä ihan selvästi sellainen, niin kuin, kyllä se on edelleen olemassa ja sen kanssa osataan elää, mutta kyllä se, niin kuin, sitä pitää koko ajan keskustella, se on tärkeä asia.
Te kuulutte sellaiseen ryhmään tai tunnette sellaisia henkilöitä, joiden sydämessä elää halu siihen, että uusi paikallinen seurakunta saataisiin perustettua tänne pääkaupunkiseudulle, taitaa olla Jokelaan. Juha, mistä nämä ajatukset ovat lähteneet liikkeelle?
7 vuotta sitten Jokelan kouluampumisten jälkeen realisoitu se, mitä oltiin pitkään rukoiltu. Ja tuli semmoinen tarve sille, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja siellä sitten ryhmä uskovia haasto toinen toistaan ja lähiseurakuntia, tehdään jotain, ja sen tuloksena syntyi nuorisokahvila-toiminta. Sen nimeksi tuli Station. Silloin siihen perustettiin tämmöinen niin kuin työkaluksi yhdistys, ja luettiin yhdistyksen sääntöjä. Ja sitten meillä oli meidän ystävä, joka nyt on sitten lähetystyössä, oli siinä mukana, ja niitä käytiin läpi, ja todettiin, että se unelma seurakunnasta oli jo silloin. Nyt kun tämä on tulossa seurakunnaksi, niin sääntö ei tarvitse muuttaa. Kaikki oli jo silloin mielessä, että jospa tämä joskus menisi siihen, joten se on 7 vuotta, ollaan tehty sitä tosi aktiivisesti erilaisten tiimien kanssa ja yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa, nuorisotyötä siellä. Sitten ihan tämä selkeä tarve, että me yritettiin ja ollaan yritetty vuosien mittaan niitä uskoon tulleita tai uskosta kiinnostuneita nuoria roudata lähiseurakuntiin, onnistumatta siinä. Ja koettiin, että nyt on aika tarjota hengellistä kotiin sille alueelle, missä on about 10 000 ihmistä asuu, kasvava seutu. Siinä ei ole mitään herätyskristillistä toimintaa ollut. On yritetty, mutta ei ole seurakuntaa. Luterilainen seurakunta kylläkin. Niin. Siis on pitkä tarina, mutta tavallaan tämmöinen, niin kuin, että se momentumi tuli nyt. Ja meillä on semmoisia ystäviä tuossa, jotka on toiminnan miehiä ja naisia, ja sanoi, että olette sitten mukana.
Anssi, miten sinun näkökulmastasi katsottuna, mitkä merkit täyttyivät tai mitkä asiat kypsyivät, että olette siinä vaiheessa, että nyt on aika perustaa seurakunta?
Joo, eli siis tässä Teisson nuorisokahvilan työn puitteissa tavoitetaan Jokelassa nyt 5-60 nuorta joka viikko. Sen lisäksi on vielä Järvenpään helluntaiseurakunnan järjestämä muskari, jossa on myös pari 30 perhettä, jotka tavoitetaan. Ja kyllä siinä tavallaan rupesi olla jo niin kuin enemmänkin, piti ruveta hakemaan perusteita sille, että miksi me ei perustettaisi tänne seurakuntaa.
Juuri näin.
Kun käytännössä siis sitä toimintaa oli jo näin paljon. Sitten viime lokakuussa kävi näin Jokelassa, joka sijaitsee tuolla Pohjois-Tuusulassa tai siinä Tuusula ja Hyvinkään rajalla, niin tämä Station kahvila sai mahdollisuuden käytännössä samaan vuokrahintaan, niin saada huomattavasti isommat tilat, mitä heillä oli siihen asti ollut. Ja kun me mentiin sitten siihen uuteen tilaan, joka oli toiminut mattokaupan tilana, me todettiin, että tämä on niin iso, että tähän yksinkertaisesti pystytään laittamaan seurakuntasali ja pystytään semmoinen seurakuntamainen tila saamaan. Ja siitä lähti sitten pyörät pyörimään, eli tästä on aikaa viitisen kuukautta tästä päivästä yksi tämän seurakunnan tavallaan historiasta. Me päätettiin, että okei, tahtotila on oikein, ihmisiä on riittävästi, me pystytään tämä tekemään. Sitten välittömästi otettiin yhteyttä sitten omaan seurakuntaan, Järvenpään helluntaiseurakuntaan ja muihin lähialueen seurakuntiin, Vapaiden suuntiin ja myös sitten tähän paikalliseen evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Ja tervetuloa Jokelaan, jos saatut niillä kulmin liikkumaan silloin. Mm.
Te olette molemmat helluntaiseurakunnista. Tuleeko tämä uusi Station Jokelakin olemaan helluntaiseurakunta?
Meillä on pikkusen erikoistilanne tällä hetkellä Jokelassa. Eli siis me päädyttiin sellaiseen tilanteeseen, että me ollaan siis kristillinen seurakunta, jonka opin pohjana apostolin uskontunnistus ja helluntaiseurakuntien pääkohdat. Mutta meidän alkuvaiheessa heti oikeastaan voi sanoa, että tässä myös aikataulu on ollut niin tiukka, että me ei olisi välttämättä edes pystytty hakeutumaan helluntaiseurakuntien yhteyteen tai helluntailiikkeen veljespiirin yhteyteen noin niin kuin virallisesti. Ja se on varmaan ajankohtainen kysymys joskus tulevaisuudessa, mutta mennään aluksi näin. Mutta kyllä siinä täytyy myöntää, että siinä on kyllä siinä sekin, että me todettiin sieltä nuorten parista tulleen palautteen perusteella, että jos me perustetaan heti seurakunta, jonka nimi esimerkiksi olisi Jokelan helluntaiseurakunta tai vastaavaa, niin me todennäköisesti menetettäisiin valitettavan paljon sellaisia potentiaalisia nuoria, joilla olisi tämmöinen seurakuntayhteys haku päällä sen suhteen. Eli se kynnys olisi muodostunut, jos se heti olisi siihen laitettu, niin liian korkeaksi, jolloin me sitten päädyttiin siihen, että me alkuvaiheessa käynnistetään tämä vielä helluntailiikkeen ulkopuolella. Mutta tämä on tietysti vähän semmoinen, niin kuin, tässä pelataan aika paljon sanoilla ja käsitteillä tavallaan, että tämä, niin kuin, jos seurakunta nyt käytännössä on siis niin kuin helluntailiikkeen opin omaksunut, ja sen vielä niin kuin julistuksessaan niin kuin sanoo, niin tietysti se on hyvä kysymys, että kuinka paljon se nyt sitten on niin kuin ei-helluntalainen seurakunta ja kuinka paljon on. Että nämä on vähän tämmöistä sanaleikkiä välillä tämä homma.
Miten te, Juha, järjestätte tämän seurakunnan johtamisen?
Joo, meillä on tällä erää valittu ja siunattu 3 vanhinta yhteistyössä sitten myöskin niin kuin lähiseurakuntien kanssa. Ja ne on tässä meidän työn ytimessä. Me nähdään johtajuus sille, meillä on tässä siis 5 pariskuntaa, 10 henkilöä, joka on meidän ydinryhmä, ja voisi sanoa, että se on meidän johtotiimi, joka vastaa kaikesta käytännön työstä ja johtaa käytännön työtä. Ja niin kuin, tämä on ollut tosi iso ja mielenkiintoinen prosessi, tämä niin kuin johtajuuden järjestäminen niin, että se palvelisi parhaalla mahdollisen tavalla työtä ja että se olisi raamatullinen. Ja siinä niin kuin me ollaan nyt niin kuin siihen jotenkin löydetty se, mikä on meille tässä kohdassa hyvä, että esimerkiksi vanhimmat, niin he keskittyvät raamatun opetukseen ja rukoukseen. Niin kuin apostolien teon alussa sitten siellä nähtiin, että hetkinen, että nämä on, nyt on liuta asioita, mitkä ei kuulu meille. Me ollaan tehty näin kanssa, niin kuin, että se vanhimmat ei ole siinä niin sanotusti operatiivisessa johdossa ollenkaan vahvasti läsnä, vaan sitten siinä on ne, jotka on niitä näkyjohtajia ja toiminnallisia johtajia. Annetaan niiden, niin kuin, toivotaan, että osattaisiin armotusten mukaisesti jakaa se johtajuus. Se on ollut kyllä mahtava haaste.
Kun siinä teidän yhteydessänne ja tulevassa seurakunnassa on tätä väkeä, joitakin kymmeniä ihmisiä. Onko esimerkiksi ikä tai elämäntilanne sellainen, joka noin ulkoisesti katsottuna yhdistää heitä paikkakunnalla asumisen lisäksi?
Joo. Meillä on yksi selkeä kohderyhmä on siis nämä Station kahvilan nuoret. Ja sitten toinen selkeä kohderyhmä on nämä Muskarissa käyvät äidit pienten lasten kanssa, heidän perheet. Ja sitten meillä on tosi hyvä yhteys luterilaiseen kirkkoon ja siellä on paljon uskovia perheitä. Ja siellä on ollut tosi suuri mielenkiinto tätä kohtaan. Ja me nähdään ehkä, että tässä on perheet ja nuoret. Ja me ollaan asetettu semmoinen haaste meidän Station sunnuntaihin, että sen pitää palvella näitä kaikkia. Tulee olemaan aika iso haaste.